إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوكزانغو إسلام، إبادة هي حج kama ibada nyingine inatakiwa itekelezwe kama alivyotekeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu. Hadithi hii ni sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa hiyo sala na haji na ibada nyingine ni lazima zitekelezwe kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika haji aliwaamrisha masahaba wake wafanye tamattu, waache qiran na waache ifrad, wafanye ibada ya haji kwa kufuata tamattu. Tamattu ni mtu kuhirimia umra halafu akamaliza amali za umra katika miezi ya haji, halafu anatoka katika ihram mpaka ikifika tarehe 8 Dhulhijja ndipo anapofanya ihram ya haji. Hii ndio inaitwa tamattu kwa wale ambao hawakuchukua wanyama. Ndugu zangu Waislamu, nitatoa sifa fupi ya ibada hii ya haji inavyotekelezwa, laalla wengi katika sisi tunatarajia mwaka ujao tuwe na khalfia ya namna ya haji inavyofanywa kufuata ibada hii ya tamattu. Kwanza, mtu anahirimia katika ihram, katika miqat, anatakiwa kwanza aoge kama anavyooga janaba. Baada ya kuoga anavaa nguo za ihram, nguo moja chini, nguo moja ya juu. Baadaye ni sunna asali aidha sala ya faradhi atakayoikuta katika miqat, au asali sala ya sunna. Baada ya kusali sala hiyo aende akapande gari yake kuelekea Makka. Kabla gari haijaondoka, pale ndiyo sunna afanye ihram, ahirimie na kutia nia hiyo ya umra na kusema labbaika umra au labbaika allahumma umra. Hii anasema akiwa ndani ya gari yake kabla ya kuondoka. Na hii ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ihramu yake alihirimia juu ya mnyama wake kabla hajaondoka katika miqat, juu ya mnyama wake ndipo akaleta ihram nia hii ya umra. Kwa hiyo aseme ndani ya gari yake labbaika umra, au labbaik allahumma umra, pia ni sunna afanye ishtirat na kusema fa in habathani habis famahilli haythu habastani. Baada ya hapo inaanza talbia. Talbia, kila mmoja katika waliohirimia anasema talbia hiyo, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. Kila mmoja anasema kivyake, ama kusema kwa pamoja at-talbiya al-jama'iyya. Hii ni katika bid'a, hii ni katika bid'a kuleta talbiya za pamoja, gari nzima basi nzima linaleta kwa pamoja talbiya, ni katika bid'a zinazofanywa na baadhi ya watu. Kwa hiyo kila mmoja analeta talbiya kuanzia pale mpaka akifika Makka. Anapofika pale Masjidil Haram, talbiya ile ya umra inakatika pale, ni mwisho wa talbiya ile ya umra. Akifika pale anafanya ibtiba, anajifunga ile juu nguo ya juu, bega moja la kulia linakuwa wazi. Hii ndio ibtiba, ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Halafu anakwenda pale Hajarul Aswad, ikiwezekana kwenda kuligusa na kwenda kulishumu Hajarul Aswad ni vizuri. Kama haiwezekani, haitakikani kwenda kufungamana na watu, kwenda kusukuma watu kwa ajili ya kwenda kushika Hajarul Aswad, pale ndipo anapoanza tawafu katika Hajarul Aswad na mwelekeo wa Hajarul Aswad. Kama hawezi kwenda kulishika, pale ndiyo mwanzo anaanzia tawafu, na pale anaanza ramal, sunna ya ramal ya kwenda mbio mbio katika mizunguko mitatu ya mwanzo. Katika mizunguko mitatu ya mwanzo ni sunna wanaume kwenda mbio mbio, baada ya mizunguko mitatu wanakwenda mwendo wa kawaida. Kwa hiyo pale anakwenda mwendo wa ramal kwa mizunguko mitatu, baadaye anakwenda mwendo wa kawaida zile mizunguko minne iliyobakia. Baada ya kumaliza tawafu ni sunna asali rakaa mbili khalfa al-maqam, nyuma ya makamu Ibrahim. Asali rakaa mbili ikiwezekana nyuma ya makamu Ibrahim, kama pana fujo au pana watu wengi, asali mahali popote ndani ya Masjidil Haram rakaa hizo mbili. Baada ya kumaliza rakaa hizo mbili anakwenda katika Mas'a Safa, anakwenda katika Jabalu Safa, pale anaanza kusai. Kutoka Safa mpaka Marwa ni mara moja, kutoka Marwa mpaka Safa mara ya pili, hivyo mpaka kumaliza mara saba. Sa'i baina Safa wal Marwa, na ni sunna pia akiona zile alama mbili tublet za rangi ya kijani afanye ramal, ende mbio mbio kidogo, wanaume sio wanawake. Baada ya kusai mara saba, halafu pale ni kunyoa, ananyoa nywele zake. Baada ya kunyoa nywele zake tayari amemaliza amali za umra, yatahallal, anatoka katika ihramu na kuvaa nguo zake za kawaida. Hiyo ni amali ya umra, tayari amemaliza umra. Ikifika tarehe nane ya mwezi huu wa Dhulhijja, ambayo ni Jumanne insha Allah, pale mahujaji wanahirimia haji katika nyumba zao, wanahirimia katika zile nyumba walizosikizia walivyofikizia, wakitoka pale wanahirimia haji na kusema labbaika hajja au labbaika allahumma hajja, wanahirimia haji kuelekea Mina. Na pale pia ni sunna kusema allahumma ja'alha hajjatan la riya'a fiha wala sum'a, allahumma ja'alha hajja la riya'a fiha wala sum'a. Pale mahujaji wanaelekea Mina, wakifika kule Mina katika mahema yao wanasali swala za rakaa nne, wanaziswali rakaa mbili mbili bila kuzifanya jame, bila kujumuisha baina dhuhuri wala asr, bali wanasali rakaa mbili mbili, adhuhuri rakaa mbili, wanangojea la asri katika wakati wake, wanasali rakaa mbili, isha pia rakaa mbili, ama maghrib na subhi ni rakaa tatu na mbili kama kawaida. Hii ni siku ya nane, tarehe nane. Wanapolala asubuhi yake ni tarehe tisa, ndiyo siku ya Arafa. Mahujaji wanaelekea Arafa, na ni sunna watoke pale Mina wende pale Masjid Namira, kabla ya kuingia uwanja wa Arafa wafikie Masjid Namira wasali pale sala dhuhuri. Baada ya kusali sala dhuhuri, halafu ndio waingie katika uwanja wa Arafa. Pale katika uwanja wa Arafa linalofanywa ni kusali salatu dhuhuri wal asri jam'an, kwa jam'i taqdim. Inasaliwa sala dhuhuri na al-asri mpaka jioni, ndipo wanapoelekea Muzdalifa. Ndugu zangu Waislamu, pale katika uwanja wa Arafa mahujaji wanatakiwa watoe dua na adhkar kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika uwanja ule, na dua kwa kuelekea kibla, waelekee kibla na wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake ya kheri anayoyataka. Na dhikri iliyokuja pale katika Arafa ni dhikri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio dhikri ambayo mahujaji wanatakiwa pale Arafa waikariri mara kwa mara. Pale wanakaa mpaka jioni, jua likitaka kuzama mahujaji wanaondoka pale na kuelekea Muzdalifa. Muzdalifa kule, wakifika kule Muzdalifa wanasali maghrib na isha jam'an, kwa jam'u taqdim. Wanasali maghrib na isha kule Muzdalifa, halafu wanalala pale Muzdalifa. Sala alfajiri pia wanalala pale Muzdalifa. Asubuhi jua likitoka pale wanaondoka mahujaji Muzdalifa na kuelekea Mina kwa ajili ya ramyu jamratil aqaba, kwa ajili ya kupiga vijiwe visaba jamratul aqaba al-kubra, siku ile ya Idi ambayo ni tarehe 10. Wanapiga vijiwe vile, baada ya kupiga vijiwe vile pale ndio wanachinja mahujaji, wanachinja na kunyoa nyele zao. Wakishanyoa nyele zao pale wamepata tahallulul awwal, pale inajuzu kuvaa na inajuzu kukata kucha na kila kitu ambacho kilikuwa haramu kwa muhrim illa nisa, isipokuwa kuwaingilia wanawake bado pale ni haramu. Baada ya kumaliza tukio lile la ramyu jamratil aqaba al-kubra siku ya Idi, pamoja na kunyoa na kuchinja, pale mahujaji wanatakiwa wende wakafanye tawafu al-ifadha Makka, wende katika al-Kaaba watufu tawafu al-ifadha mara saba, na wende wakasai baina as-Safa wal Marwa pia mara saba. Baadaye mahujaji wanarudi Mina, wanarudi Mina kwa ajili ya kulala siku tatu pale Mina, siku ya tarehe 11 na tarehe 12 na tarehe 13 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Ibada inayofanyika katika siku zile ni ibada ya ramyul jimari thalatha, kupiga vijiwe vile kuta tatu, aljamratu sughra waljamratu lwusta wajamratu laqaba lkubra. Vile vikuta vitatu vinapigwa mawe siku zile za ayamu tashriqi thalatha, na kila wanaporusha kijiwe haji anatakiwa amkabiri Allah subhanahu wa ta'ala na kusema Allahu akbar. Baada ya kumaliza, aidha wamalize siku tatu au siku mbili, kwa ambaye ana haraka ya kuondoka anatakiwa aondoke kabla ghurubi shams, kabla ya jua kuzama siku ile ya 12 au tarehe 12. Kama anataka kuharakisha, basi amalizie tarehe 12, lakini aondoke Mina kabla ghurubi shams, kabla ya jua kuzama arudi Makka. Ikiwa atachelewa, atawajibika kumaliza siku ya tatu ya ile ayamu tashriqi thalatha, amalize siku zile tatu ndio arudi Makka. Ndugu zangu Waislamu, jambo lililobaki baada ya hayo ni tawaful wada. Hii inafanywa baada ya mtu kumaliza shughuli zote hizo na kumaliza ziara zake. Kama anataka kuondoka Makka na kurudi katika mji wake, pale ndio anawajibika kufanya tawaful wada, tawafu ya kuaga. Pale afanye tawaful wada, ni wajibu ni lazima afanye tawafu alwada ikiwa anataka kusafiri na kurudi katika mji wake. Huu ndio mukhtasar wa ibada hii ya haji inavyofanywa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ambao hatujakwenda bila shaka tumepata khalfia na lazima tusome. Ndugu zangu Waislamu, lazima ibada hii isomwe ili mtu akifanya anafanya kwa uhakika, asifanye kwa kubabaisha, asifanye kwa kuibaiba watu na kuangalia angalia watu. Ni lazima mtu asome ibada hii ya haji, na ibada yoyote katika ibada za Kiislamu ni lazima kusomwe. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دعوة إسلام سيكو يعرفة لسيكو مهيم كو إسلام سيكو يعرفة أما ينتريتيسة مزهو ذو الحجة سيكو يجمعتان إجاي ni siku adhim kwa Waislamu. Hii ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliikamilisha dini hii ya Kiislamu. Hii ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha neema kwa ummati huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imepokewa na Umar bin Khattab radiyallahu anhu yakul قال كعب الأحبار موجة كما يهودي ولمنبيع عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا عليه عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كعب الأحبار موجة كما يهودي anamwambia Umar ibn Khattab ya Amir al-Mu'minin, kuna aya moja katika kitabu chenu mnayoisoma. Aya hii lau ingeshuka kwetu sisi Wayahudi tungefanya siku hiyo kuwa ni Idi. Umar ibn Khattab anamwambia ayu aya, ni aya gani hiyo? Kabul Ahbar anasoma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni aya hii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anamjibu na kumwambia arafna dhalika al-yawm wa arafna al-makan alladhi nazalat fihi nazalat wal rasul sallallahu alayhi wa sallam qa'imun fi arafa ashiyata yawm al-jum'a. Umar ibn Khattab anamjibu Ka'b al-Ahbar al-Yahudi, anamwambia sisi hatukughafilika na siku ile, sisi tunaijua siku hiyo na tunajua mahali iliposhuka siku aya hiyo. Imeshuka aya hiyo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoa khutba siku ya Arafa asubuhi ya siku ya Ijumaa, ashiya jioni ya siku ya Ijumaa. Mtume alikuwa akitoa khutba ndio ikashuka aya hiyo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo Waislamu hawahitaji dini nyingine isiyokuwa dini hii. Waislamu hawahitaji sheria nyingine kuliko sheria hii. Waislamu hawahitaji ibada nyingine baada ya ibada hizi alizotuwekea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kushuka aya hii tayari Uislamu umekamilika. Hakuna jambo la ibada ambalo ilikuwa bado Mtume hajalifundisha, hakuna. Bali yanayoletwa sasa hivi ni uzushi. Kila aliyeleta ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuifundisha, si ibada hiyo, ni uzushi, ni bid'a, ni haramu kuifanya ibada hiyo. Bali si ibada, ni uzushi. Tayari dini imekamilika siku hiyo iliposhuka aya hiyo. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, akielezea aya hii anasema yule anayedai anayedai kwamba Mtume SAW hajafundisha baada ya aya hii, huyu anadai kwamba Mtume SAW amefanya khiana katika risala yake. Huyu anayesema kwamba kuna mambo mengine Mtume hakuyafundisha, watu wanazusha, huyu anadai kwamba Mtume bado hajakamilisha, amefanya khiana katika risala. Wama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu liyawma dina, Al-Imam Malik anamalizia. Jambo ambalo halikuwa ni dini wakati ule wa masahaba, sasa hivi haliwezi kuwa ni dini. Hawezi wakafanya mambo yakawa ni dini, ni ibada, ni uzushi na ni haramu kuyafanya. Ndugu zangu wa Islam, Bibi Aisha radhiallahu anha akielezea siku hii ya Arafa anasema, ma min yaumin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdahu min an-nar li yawmi Arafa. Hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo anawaacha watu huru na moto kuliko siku hii ya Arafa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu na kujifakharisha na umma wa Muhammad ulioko pale katika Arafa na kuambia malaika, hawa wanataka nini waliokuja hapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, ni siku adhimu, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameelezea fadhili nyingine za siku hii ya Arafa, kufunga siku ile. Kama mtu hakufunga siku hizi zote zilizopita, akifika tarehe ile 9 siku ya Jumatano afanye umuhimu afunge. Mtume sallallahu alayhi wa sallam bima rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qala سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ثم صلى الله عليه وسلم أن يلزيو كهوس سكوهي عرفة فضل ذاك ثم يكسيم صومهي سكوهي عرفة هفوت مذامي يمواك وليوبيت نمذامي يمواك وجاو. Ndugu zangu wa Islam, ni muhimu kila mmoja wetu kama hajafunga siku hizi zinazokwenda, basi asikose kufunga siku ya Jumatano. Ndugu zangu wa Islam, baada ya siku ya Arafa ni tarehe 10, ni yaumun nahar, ni siku ya Idi, siku ya kuchinja. Ndugu zangu wa Islam, baadhi ya Waislamu, bali Waislamu wengi, wanadai kwamba sala ya Idi al-Fitr na sala ya Idi al-Adha ni sunna. Kwa hiyo wanalala siku ile ya Idi mpaka saa 7, baadhi ya Waislamu wakidai kwamba hii sala ya Idi ni sunna. Je, wana dalili ya kwamba sala ya Idi ni sunna, au wanafanya mambo tu kwa rai zao na kwa hawaza nafsi zao? Ndugu zangu Waislamu, صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى واجبة. هذه صلاة لازمة. دليل الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر يقول فصل لربك وانحر. علماء التفسير ونسمى صلاة هفن صلاة العيد عيد الأضحى. Sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako, hii ni salatu Eid al-Adha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameleta kwa lafzi al-amr, fasalli fi'lu amrin, wa fi'lu amrin kama wanavyosema maulama yaqtadi al-wujub. Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha jambo ni wajibu kulitekeleza. Kwa ndugu zangu wa Islam, salatu Eid al-Adha wa salatu Eid al-Fitr ni wajiba, ni lazima. Usiposali ukalala unapata madhambi. Katika dalili nyingine zinazoonesha wajibu wa salatu al-Eid, hadithi ya Ummi Atiya radhiyallahu anha anasema, umirna an nukhrija yawm al-Eidain al-awatiq wa dhawati al-khudur wal-huyyad fa amma al-huyyad فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم. أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة أنا سيما تمأمرشوا تواتوي سكوهيدي زايدي تواتوي والي وستانا ونوالي تواتوي نباني ويني وكساليئيدي بالي نويني هذي wanawake wenye hedhi pia tumeamrishwa tuwatoe wende wakuhudhurie kule katika musalla al-Eid ama wao hawataswali wao wanashuhudia da'wat al-muslimina wa jama'atuhum wenye hedhi wao wanashuhudia jama'at al-muslimin wa da'watuhum wanakwenda kupata mau'idha khutba inayotolewa wao wanapata mau'idha wayatadhilna musallahum wao wanakaa mbali na mahali pa kusalia hawasali wenye hedhi lakini wameamrishwa pia watoke wende katika musalla je wewe mwanamume huna hedhi huna nifasi unalala ndugu zangu waislamu ni makosa ni madhambi mwanamume mzima wewe unashindwa kwenda kusali Eid unalala wakati wanawake wameamrishwa kutoka je wewe kwa hiyo salatu al-Eidain ni wajiba katika sheria ya Kiislamu pia salatu al-Eidain ndugu zangu wa Islam zinaswaliwa katika musalla kharij al-balad nje ya mji si sunna kuswali misikitini ndugu zangu wa Islam sio sunna hata ikiswali misikiti ya hapa ikiswali misikiti ya wapi ni sunna iswaliwe uwanjani tena kharij al-balad nje ya mji watu watoke wakaswali nje ya mji katika uwanja musalla ndugu zangu wa Islam ni mara moja au mara mbili kwa mwaka tunaona uvivu gani wa kutoka mara siku moja au mbili kwa mwaka tukenda tukapata sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam hata tukitoka hapa mbio mpaka Mariakani tunakwenda kusali salatu al-Eid wanaume kuna nini siku moja au mbili kwa mwaka ndugu zangu wa Islam hii ndiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam kutoka sio kusali misikitini ila idha kana hunaka matar naam ikiwa kuna mvua naam salatu al-Eidain inasaliwa katika misikiti lakini ikiwa hakuna udhuru wote ni sunna watu watoke wende wakasali salatu al-Eid katika musalla hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhruju fi yawm al-fitr wa yawm al-adha yakhruju ila al-musalla wa kana awwal ma bada bihi as-salah mtume alikuwa akitoka pamoja na kwamba msikiti wake ni bora msikiti wa mtume ni bora kusali thawabu zake ni thawabu 1000 kila sala kuliko misikiti mingine ila al-masjid al-haram lakini hivyo hivyo mtume alikuwa akitoka kwenda kusali katika musalla ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo kama mtu anasali misikitini ajue hakupata sunna naam salatu al-Eidain sahiha lakini sunna ya mtume ya kutoka hakuipata السنة غريبة وأغرب منها من يعملها سنة نجيني نواجيني زيدي نوالي وانو تكليزة سنة كويو كما ويو اسبو تكليزة وذاك وسنة وانا تكليزة سنة يكتوكا كونا كسالي كتك مسلا watu wanaifanya kwa nini wewe usifanye sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam unataka kumuiga nani badala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam unataka kumuiga nani لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بغزان وإسلام تتكلزيني سنة زمتم صلى الله عليه وسلم السنة كما نسمى من مالك السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف من عنها هلك سنة كما جهاز لنبي نوح mwenye kulipanda ataokoka na mwenye kuacha kulipanda ataangamia sunna mithlu safinati nuh marakibaha naja wa man takhallafa anha halak wallahu alam فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.